Ilgstoša reklāma.
Radio Skonto sadarbībā ar Latvijas armiju piedāvā ieskatu piedzīvojumā viena diena karavīra dzīvē.
Pagājušajā pirmdienā, 13. novembrī, Radio Skonto ar klausītāju komandu devās uz Ādašu poligonu, lai uz vienu dienu ieskatos karavīra dzīvē. Savu vēlmi piedalīties šajā pasākumā Radio Skonto pauda vairāk nekā 40 pretendenti. Paldies visiem par piedalīšanos. Tas nekas, ja šajā reizē netikāt komandā, galu galā, tas var notikt nākamreiz. Viena diena karavīra dzīvē tas bija īsts un patiesi piedzīvojums, kas pārbaudīja katra fizisko izturību un lauza pieņēmumus par karavīra dzīvi. Šajā brīdī es esmu sazvanījis arī Valdi Melderi, savu kolēģi Radio Skonto. Valdi? Sveiks, Valdi!
Sveiks, Mārtiņ!
Ir pagājis precīzi nedēļa pēc vienas dienas karavīra dzīvē. Nu, kā tu jūties?
Nu, es joprojām dzīvoju to dienu. Atkal un atkal uz riņķi, viss kopā un atsevišķi pa mirkļiem. Tā kā to tā tik viegli nevar aizmirst.
Nu, jā. Par haubicām es tev nejautāšu, ar tām mēs visi braucām pirmo reizi, bet kā ir ar ieročiem? Vai tev ir sanācis kādreiz dzīvē turēt rokās ieroci?
Tu zini, man tā arī bija pirmā diena armijā, jo es nekad armijā nebija bijis. Tā bija sanācis un... Protams, es esmu šāvis ar dažādiem ieročiem, bet no ar kaujas ieroci un trietienu šaudiem pirmā reize. Bet vispār runājot par to vienu dienu karavīra dzīvē, es teiktu pat tādam patriotam kā man, tas ir ļoti noderīgi. Jo tu esi gan saklausies visādas gudrības no visādiem gudriniekiem, gan filmās saskatījies un tu skaties un domā, nu kas viņš mudaks tur nevar trāpīt vai kas viņš mudaks nevar pamukt nost ar vēl kaut ko. Mm-hmm. Un tagad tev pašam pietreiz jāceļās un jākrīt, un sastajā reizē. Tas drīzāk esi gatavs, ka tev noknieb nekā atkal celies. Nu, tad tu saproti, ka īstenībā tur nav ne mūdaki, ne duraki. Tur īstenībā ir vajadzīgi čaļi gan ar smadzenēm, gan ar iekšām, ne tikai fiziskajām, bet arī nu, tīri garīgajām iekšām, tādām ritīgām.
Nu jā. Bet kā tu pats biji iedomājies par bruņotiem spēkiem? Tad, kad tu aizgāji un to pieredzēji dzīvē, tu tā kā biji patīkam pārsteigts vai mazliet vīlies varbūt?
Nu, viena lieta gan, ko es piedzīvoju, tā kā bija gaidīts, kad dabūju kārtīgi iekšā par disciplīnu, jā. Labāk turēt muti, iemāties, ka jāsaka tieši tā, nevis jā, jo jāskaut ko citur. Vēl labāk vispār neko neteikt, vienkārši dar, ko liek. Nu, un es arī beidzot saprast, kādā sakarā tā disciplīna tur vajadzīga ir, jo principā tiem čaļiem tas ir dzīvības nav jautājums. Vai nu tu iedresē to taktiku un to rīcību līdz kaulu smadzenēm. Lai attiecīgi nu, ekstremālā situācija varētu par to vispār nedomāt, bet darīt. Un otra lieta, nu, ja tu aizmirsti piedot ģiveri paņemt, jā, tad tu esi bez ķivers. Un nedod dievs, ja tu sadzenis stobrās smilts, tad tu esi bez ieroča. Un ja tu esi bez ieroča, tad tu principā esi tad, kad tāds daķis, kas tur vienkārši skraida pa priekšu un agri vai vēl tiek nomedīts.
Nu jā. Nu un ko tad komandieris par to visu teica?
Nu, komandieris principā palīdzēja man saprast, jā, ka es mīkstēju. un tas bija tā ļoti veselīgi, jā. Tad, kad tev liekas, ka tu kaut ko vari, ir beigas svarīgi, ka kāds tev atgādi, ka, lai tu kaut ko varētu, ir arī kaut kas jādara. Nu, tie man jātrenējās katru dienu, jā. Un tā.
Nu, skaidrs. Nebija
tikai to, ka tu skaties pie televizoru un komentē, kā tu dari nepareizi, jā.
Nu jā. Labi, Valdi, paldies tev par sarunu. Lai tev jauka diena.
Paldies, Mārtiņ. Turies, tā.
Atā.
Tas bija Radio Skonto ieskats piedzīvojumā viena diena karavīra dzīvē, sadarbībā ar Latvijas armiju. Latvijas armija izvēlēs militāro karjeru un kļūsti karavīrs.
Tā bija ilgstoša reklāma. Radio Skonto!